Care este oare condiția esențială, elementul indispensabil pentru ca să fim în împărăția cerului? Care? Mi-a plăcut să găsesc fel de fel de explicații. Am dorit să caut în profunzimea cuvântului lui Dumnezeu și al revelației pentru ca să înțeleg lucrul acesta. Și cuvântul care revine aproape ca o obsesie la toți marii predicatori ai Noului Testament, aș putea numi chiar 4 generații succesive, incluzându-l pe Ioan Botezătorul, prima generație sau prima avangardă a deschizătorilor de drum, cuprinzând pe Iisus Hristos în centrul plutonului de înaintare, apoi în al treilea eșalon privindu-i pe apostoli care au format marea falangă a înaintării Evangheliei și încheind plutonul cu ultimul martor al crucii, Ioan pe Patmos, toți aceștia folosesc același cuvânt. Pocăiți-vă, căci împărăția cerului este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Pocăiți-vă și botezați-vă. Pocăiți-vă ca să vi se ierte păcatele. Pocăiți-vă dacă vreți să fiți biruitori și să stați pe tron alături de Iisus Hristos, biruitorul. Cuvântul pocăință l-am găsit pretutindeni, parcă Dumnezeu ar vrea să spună: nu încerca să scapi, nu încerca să fugi într-un alt colț al bisericii, nu încerca să te ascunzi după altar, nu există decât o singură poartă, pocăința. Vreau să vă pun o întrebare. Când erați copii, au strigat copiii după dumneavoastră: pocăitule, pocăitule? V-a deranjat când erați copil că atunci când ieșați pe stradă, când vă duceați la școală, striga: uite vă, a venit pocăitul? V-a deranjat treaba aceasta? Pe mine uneori m-a deranjat. Și mi-aduc aminte că într-o zi m-am dus la mama și i-am spus: mamă, toți copiii strigă după mine pocăitul, pocăitul. Nu prea îmi place. Ce să fac? Și mama mi-a dat un răspuns extraordinar. Nu l-am înțeles atunci, dar acum îl înțeleg foarte bine. Așa, parcă s-a făcut că nu-mi dă prea multă importanță, spune într-o doară: știi, bine ar fi dacă ai fi pocăit. Vreau să scap de cuvântul acesta, care era un cuvânt pentru ei socotit jignitor. Vreau să scap de o jignire și mama spune: bine ar fi dacă ai fi pocăit. Am acceptat-o, n-am mai comentat nimic, am continuat drumul acesta, dar acum îmi pun o întrebare, o întrebare care mă urmărește. Am întrebat pe mulți copii de astăzi, la țară se mai obișnuiește, dar la oraș nu li se mai spune pocăitule. Nu li se mai spune. De ce? Și dar de ce nu vă mai zic oamenii pocăiți? Și ne-am găsit decât două soluții. În primul rând, că oamenii nu mai văd nicio deosebire între ei și acești copii. Sunt la fel. Ce să le zică pocăiți dacă ei sunt la fel? Nu mai văd nicio deosebire. Și în al doilea rând, că nu mai există acea atitudine, acea stare de pocăință, care este un lucru foarte, foarte grav. Și atunci, haideți să încercăm să discutăm. Ce este în fond pocăința? Pentru aceasta nu cred că putem să găsim o definiție mai frumoasă, mai clară, ca aceea pe care ne oferă Ellen White în minunata carte Calea către Hristos. Nu știu dacă dumneavoastră mai citiți sau nu Calea către Hristos, o carte care reprezintă chintesența doctrinei mântuirii. Tot ce poate fi mai important, valoros, care să te conducă din lumea păcatului la mântuire este în această carte. De aceea este și numită calea, drumul care te conduce la Hristos, la mântuire. Capitolul Pocăința este al treilea capitol al acestei cărți. I se acordă un spațiu suficient de larg. Este un capitol scris așa la o condensare, aș putea o numi maximă. Este un capitol și o carte care nu o poți citi odată, ci care trebuie să o citești continuu, asemeni Bibliei. Pentru că reprezintă o hrană pentru suflet. Iar hrana nu o mănânci odată în viață. O mănânci zilnic. La fel și cartea aceasta merită să fie studiată continuu, să nu vă lipsească din geantă. Dacă ați observat, evreii religioși totdeauna au o cărțulie cu ei în buzunar, o carte de rugăciuni, care poate să fie cartea psalmilor sau alte porțiuni din Biblie sau alte cărți de genul cum a fi pentru noi Calea către Hristos. Și ei când merg, când se așează pe scaun în autobuz, își scot cărțulia și citesc. Unii citesc de drag, citesc din convingere, citesc că simt nevoia să citească. Alții citesc de ochii oamenilor, iar alții nu mai citesc deloc. Aceasta este marea durere. În această carte găsim definiția. Eu vă redau doar ideile principale. Pocăința este o adâncă părere de rău pentru păcatele pe care le-ai săvârșit. Îți pare foarte rău că le-ai făcut. Și acum aș vrea să comentăm doar într-un minut sau două această atitudine. Să spunem că ai făcut o greșeală. Ai lovit mașina cuiva. Nu te-a văzut nimeni, nu era nimeni pe acolo, ai dat puțin înapoi, te-ai uitat, ai plecat, nu te-a observat, ai scăpat. Și răsufli, am scăpat de o neplăcere, de o pagubă. Doar atât, fapta aceasta te consumă, te frământă, îți produce o durere. Dacă erai tu în cazul celuilalt, ce simțământ aveai când îți găseai mașina lovită? Pocăința este o adâncă părere de rău pentru păcatele săvârșite. Am avut un domn care a venit la botez, era pensionar, spre 70 de ani, făcuse o pregătire bună pentru botez și în dimineața când trebuia să îl botez, mă cheamă deoparte, era foarte frământat, se vedea că trăiește așa cu o intensitate maximă o problemă profundă și îmi spune, frate pastor, îmi pare rău, nu pot să mă botez. Dar ce s-a întâmplat? Bardi Baci îi chema, era un ungur. Și îmi spune, uite, cu mulți ani în urmă am găsit în tren o geantă. În geantă erau și o sumă de bani, cam destul de bună, vreo 2000 de lei pe vremea aceea. Erau și datele omului, evident, și am venit acasă cu gândul ca să îi scriu omului și să-i trimit geanta cu bani, cu tot ce am găsit. Dar copiii mei au spus, tată, exact darul lui Dumnezeu, că uite, eu trebuie să merg la școală, celălalt trebuie să meargă dincolo, n-aveam niciun ban pentru aceste lucruri, Dumnezeu ți-a dat ție acești bani ca să putem să depășim un impas. Și copiii m-au împins ca să folosesc banii. Totdeauna mi-am spus că atunci când o să am, îi voi trimite acelui om. A trecut ani, niciodată n-am reușit să am destui, pe urmă am pierdut adresa, acum mă simt vinovat, mă simt un hoț, că nu i-am dat acelui om înapoi banii lui și nu mă pot boteza. Ce atitudine avea omul acesta? O atitudine de om pocăit. Sunteți de acord? O adâncă părere de rău pentru păcatele săvârșite. Și m-a întrebat, ce pot să fac? Am discutat, i-am explicat ce am crezut eu, omul a înțeles și a acceptat și a mers înainte. Dar am fost foarte fericit că am putut să întâlnesc un om care înaintea botezului avea și atitudinea de un om pocăit. Într-adevăr, ce spunea Petru în Fapte, capitolul 2, pocăiți-vă și botezați-vă. Nu putea să se boteze până când nu simțea că pocăința lui nu este completă. În al doilea rând, pocăință înseamnă o continuă atenție, grijă, de a nu repeta greșelile pentru care Dumnezeu te-a iertat. O continuă atenție și grijă, mai mult decât atât, trebuie să fim cu viața noastră, cu ceea ce vedem, cu ceea ce mâncăm, bem, cu ceea ce vorbim, cu ceea ce gândim, o continuă atenție, ca să nu repetăm greșelile pentru care Dumnezeu ne-a iertat. În al treilea rând, pocăința însemnează o schimbare a motivațiilor vieții, o repulsie față de răul care l-a afectat, în primul rând, pe Dumnezeu. Știți, poate să existe o atitudine de culpă, da, n-am fost prea atent, nu am acordat suficientă importanță cazului, îmi pare rău că am întârziat sau că am făcut aceasta, însă toate aceste lucruri le facem pentru că ne afectează salariul, ne afectează reputația, ne afectează poziția care o avem în societate. Pocăința însemnează o schimbare de motivație. Nu ne pare rău pentru că m-a văzut oamenii într-o situație nepotrivită sau făcând ceva care nu este prea frumos. Nu acest lucru mă deranjează, ci îmi pare rău pentru că Dumnezeul meu a fost întristat cu această faptă. Îmi pare rău că în momentul respectiv Satana a jubilat, a săltat de bucurie și a spus: aha, uite, îl vezi și pe copilul tău, pe acela cu care tu te lauzi, uite-l, e și el la fel ca ceilalți. Aveam un frate care a trecut prin foarte multe greutăți în viața lui. Probleme în timpul războiului, accidentări grave, apoi a trecut pe la spiritiști, având de-a face cu duhurile rele. Pe urmă a trecut prin necredință, apoi a venit la credință printr-o biserică care nu era întru totul după voia lui Dumnezeu. Și după un traseu foarte lung, ajunge în Biserica Adventistă. Viciul său de bază era alcoolul. Și când bea puțin, toate celelalte rele, toate celelalte duhuri cădeau peste el. Era un om foarte simpatic și foarte sincer. Când pățea câte ceva, venea singur și îmi spunea: uite ce am pățit. Din nefericire, oamenii îl știau. Atât de mult insistau de el să bea puțin. Când îl prindea prin sat: hai, Ioane, gustă un pic, gustă un pic. Nu-i trebuia decât un pahar și cădea în șanț. Și după ce cădea în șanț, tot satul bătea din palme: uite-l pe Ion ce a pățit. Și omul era trist și plângea și îmi povestea: vedeți, există o motivație în societate pentru ceea ce se întâmplă și există o motivație înaintea lui Dumnezeu. În momentul acela, Dumnezeu este întristat pentru că lui îi se aduc acuze din partea lui Satana. Atunci când înțelegem această problemă, că nu am afectat doar numele familiei, numele bisericii, numele meu, ci l-am afectat pe Dumnezeu, atunci putem spune că suntem pe drumul pocăinței. Pocăința însemnează o durere profundă, o conștientizare a faptelor că noi am produs o mare, o mare durere lui Dumnezeu prin aceste lucruri. Vedeți, din acest punct de vedere, putem să separăm două categorii de, nu știu dacă i-am putea numi credincioși, dar să le spunem credincioși. O categorie de credincioși de suprafață, care cunoșteau voia lui Dumnezeu, care și-au luat numele și titlul că sunt copiii lui Dumnezeu, care au avut greșeli, care au mimat o pocăință, au spus, îmi pare rău, vă rog iertați-mă, dar care nu a fost pocăința adevărată. Ellen White enumeră câteva nume. Îl numește pe Esau, pe Balaam, pe Iuda Iscarioteanul și pe Faraon. Toți aceștia au recunoscut. Faraon a spus, da, aici este degetul lui Dumnezeu. Da, am greșit împotriva lui Dumnezeu. Te rog, roagă-te lui Dumnezeu pentru mine ca să îndepărteze de la mine aceste lucruri. Cuvinte excepționale. Iuda s-a dus și nu numai că a spus, am făcut o greșeală, am vândut sânge nevinovat, dar a aruncat și bani înapoi. Ce mai doriți? Iată, a făcut tot ce putea să facă. Esau a plâns, tată, tată, nu mai ai și pentru mine o altă binecuvântare, atât de mult mi-o doresc. Dar toți aceștia, spune, nu au făcut decât să mimeze o pocăință. De ce? Pentru un singur motiv. Ei au deplâns rezultatele păcatului, dar nu au regretat păcatul în sine. Rezultatele lui, pentru că a pierdut dreptul, pentru că a fost respins, pentru că aceste rezultate îi îngrozeau. Rezultatul că într-o zi se va spune în toată lumea, el este trădătorul lui Iisus și va rămâne numele clasic pentru trădător, Iuda. Aceasta l-a durut și nu păcatul în sine. Enumeră și o listă de oameni excepționali care au dat dovadă de pocăință adevărată. Primul în capul listei este David, apoi este Pavel, apoi este Daniel, apoi este Vameșul. Vă puneți întrebare ce a avut Daniel de spus. Este omul în dreptul căruia Biblia nu ne amintește niciun păcat. Un om excepțional, de-a dreptul excepțional. Da, dar e ceva foarte interesant. Când omul acesta are ocazia să stea în prezența unui sol ceresc de rang înalt, plin de lumina și de strălucirea cerului, deci când stă în fața acestui sol ceresc, cade la pământ, spune că puterile l-au lăsat, s-a simțit total nevrednic și spune, vai de mine, eu sunt un om păcătos, părinții mei au păcătuit, suntem niște păcătoși și din această cauză suntem acum în robia popoarelor străine. Vedeți dumneavoastră, simțământul de vinovăție și simțământul de pocăință crește și devine din ce în ce mai puternic pe măsură ce ne ridicăm din zona întunecată a pământului spre zona luminoasă și tot mai luminoasă a cerului. Și e normal. Când mergi noaptea undeva prin câmp și te murdărești tot, simți noroiul de pe picioare. Îl simți. Ți-e greu, te trage. Și simți nevoia să-l îndepărtezi. Când ai bocancii curați, spui, sunt curat, acum e foarte bine. Când te apropii de șosea de asfalt și mergi pe asfalt, îți dai seama că ești totuși murdar. Și atunci îți speli bocancii într-o apă, într-o baltă pe care o găsești. Și spui, acum sunt curat, uite, nu mai apare nicio urmă pe asfalt. Când vii acasă și intri în hol și aprinzi lumina din hol, soția spune, păi nu poți intra în casă așa cum arăți. Și spui, bine, dar acum sunt foarte curat. Da, ești foarte curat față de câmpul de unde vii, dar ești foarte murdar față de casa unde vrei să intri. Și iarăși mai lepezi o parte din lucruri. Și când intri în cameră, te pregătești de culcare, spui, păi cum poți să intri în pat așa? Ești foarte murdar după toată ziua aceasta mărșăluită prin noroaie. Vedeți, pe măsură ce înaintăm din zona întunecată spre zona luminoasă, noi observăm noi și noi aspecte ale răului, ale păcatului în viața noastră. Și acesta este Daniel, care în fața prezenței divine observă și ultimele, cele mai ține urme ale păcatului, și acestea l-au îngrozit. Acesta este Daniel, extraordinar. Al doilea este David. David este omul prin excelență care ne oferă modelul de pocăință. Psalmul 32 și Psalmul 51 fiind prin excelență rugăciunile lui de pocăință, mărturia pe care el a dat-o, ceea ce mă uimește pe mine și ceea ce socotesc că este așa o piatră de temelie pentru lucrarea pocăinței, este faptul că David face din actul pocăinței sale un act public. Și aș face o comparație. Nu este deloc potrivită, dar așa, ca să ne ofere o schiță. Se spune că într-un moment foarte critic al lui Ștefan cel Mare, încolțit din toate părțile, regele Poloniei îl forțează la un gest de umilință pentru ca să obțină un ajutor în situația aceea. Și Ștefan cel Mare spune, da, fac acest lucru, dar într-un cort, nu în văzul poporului, într-un cort. Și David putea să o facă într-un cort, putea să facă în fața profeților Natan și Gad, putea să o facă în fața preoților Tzadok și Abimelec, care au fost tovarăși o viață întreagă de luptă și de rezultate bune. Putea să o facă, să spunem, într-un cerc de comandanți de armată. Vouă v-am greșit, vouă trebuie să vă fac. Dar a făcut-o pe cea mai înaltă scenă. A compus un psalm și încă unul și încă unul care să fie recitiți de orice închinător care vine la templu și să spună o rugăciune a lui David când a păcătuit cu Batșeba. O rugăciune a lui David. Acest lucru mi se pare uimitor și extraordinar. Pocăința lui David nu are nimic care să ascundă. Acesta sunt, Doamne, n-am de cine să mă ascund, nu încerc să mă ascund, ci doar un singur lucru încerc, să obțin de la tine iertare. Acesta este lucru care îmi place extraordinar. Al doilea lucru care îmi place. David a fost un foarte bun teolog. David a simțit de atunci și a fixat o teologie care a constituit sute de ani o dispută aprinsă între tabere și poate nici astăzi încă nu este terminată. El a spus, Doamne, eu nu pot să mă pocăiesc prin mine însumi. Eu nu pot să fac ceva bun prin mine însumi, pentru că nimic bun nu locuiește în mine. Ceea ce moștenesc este păcatul. Și ca să pot să am ceva bun, trebuie să faci tu în mine. Și spune, zidește în mine o inimă nouă, Dumnezeule. Acesta este David, extraordinar. Aș dori să urmărim alte câteva gânduri. Cum se produce pocăința adevărată? Eu am notat o mică scară cu câteva trepte care ne conduc spre pocăință. Prima treaptă, inima se lasă supusă influenței Duhului Sfânt. Știți, Duhul Sfânt lucrează la fiecare dintre noi. Vine un gând, vine un cuvânt, dintr-o predică, dintr-un articol, dintr-o emisiune de radio, televiziune. Dumnezeu ne atinge prin Duhul Sfânt pe fiecare. Avem o tresărire? Da, așa este. Și clipa următoare, eu sau tu, putem să deschidem fereastra sau putem să tragem obloanele. Pocăința începe din momentul în care deschizi fereastra și spui, Doamne, îți mulțumesc că ai venit la mine, păcătosul. Îți mulțumesc. Îți mulțumesc că mă ai încă în atenția ta. Acesta ar trebui să fie prima rugăciune când simțim influența Duhului Sfânt. Ați făcut-o? O faceți? Trebuie să o facem. Dacă vrem să mergem spre pocăință. A doua treaptă. Conștiința este trezită. Inima bate mai tare. Obrazii ni se înroșesc. Ne simțim cu o povară. Vai, ce am făcut? Îmi pare rău. Cum am putut să fac treaba aceasta? Conștiința lucrează. Atunci când lucrează conștiința, suntem pe drumul cel bun al pocăinței. Conștiința lucrează în legătură cu legea. Vezi litera legii? Să nu fur, să nu minți, să nu ucizi, să nu faci adulter, să-și respecti părinții, sabatul, etc. Și față în față cu această lege te raportezi și îți vezi scăderile. Al treilea element care apare, a treia treaptă, este simțământul vinovăției. Da, am greșit. Și pui degetul aici, 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 am greșit. Nu ți-o spune altul. Nu vine cineva să te tragă de urechi. Că acest lucru ți-l face conștiința ta. Conștiința trezită arată spre punctul de lege călcat și spune, tu ești cel care ai greșit aici. Al patrulea punct, deci, observați, influența Duhului Sfânt, trezirea conștiinței, apariția simțământului vinovăției, cere o nouă atitudine. Prima atitudine a fost la primul îndemn al Duhului Sfânt să deschizi fereastra. Rezultatul deschiderii, adică permiterii Duhului să continue, te-a dus la simțământul vinovăției. Acum ai nevoie de o a doua atitudine. Care este? Să accepți dreptatea lui Dumnezeu. Pentru că în acest moment apare o luptă. A, nu-i chiar atât de grav. Toți fac treaba aceasta. Așa se face acum. Acesta e obiceiul de astăzi. N-are rost să mai mă frământ pentru nimica toată. O atitudine. Și cealaltă atitudine, nu, acesta e legea lui Dumnezeu, să nu furi, să nu minți, să nu calci sabatul, să nu, să nu. Eu am călcat dreptatea lui Dumnezeu, sunt vinovat. Mi s-a întâmplat ca să vă spună conștiința, ai greșit, și să spună prietenii, colegii, a, nu-i păcat asta, asta este nimica toată, așa se face acum, așa trăiți toți, nu-ți fă probleme cu lucrul acesta. Mi s-a întâmplat? Sigur că da. Și mie mi s-a întâmplat de multe ori. Și încă din partea unor persoane în care aveam foarte multă încredere și la care priveam după sfat și după lumină. Asta nu-i problemă, ho-ho! Du-te înainte liniștit că ești pe drumul bun, lucrezi pentru Dumnezeu, faci pentru cauza Lui, du-te înainte. Și conștiința totuși îmi spunea, nu-i bine. Acum trebuie să accepți dreptatea lui Dumnezeu. Știți, fac o mică paranteză, această atitudine o vom avea toți, dar în momente diferite. Oamenii păcătoși, cei care vor fi aruncați în iazul de foc, în frunte cu satana, înaintea execuției lor, vor rosti un singur cuvânt sau o frază. Drepte și adevărate sunt judecățile tale, Doamne. Și ei vor recunoaște, ce vor recunoaște? Dreptatea lui Dumnezeu. Dar, vă întreb, îi mai ajută cu ceva? Îi mai ajută? Nu, absolut deloc. De aceea, fiți foarte atenți. Într-o zi, tot veți recunoaște că Dumnezeu a avut dreptate. Dar nu o faceți prea târziu. Faceți-o cât mai devreme posibil. Acum, când conștiința lucrează, când pune degetul pe litera de lege greșită, spuneți, Doamne, ai dreptate, așa este, îmi pare rău. Ați făcut punctul 4, ați urcat încă o treaptă. Următoarea treaptă este, cum voi sta eu înaintea lui Dumnezeu? Vreau să mă duc în cer, vreau să cânt pe Marea de Cristal, Vreau să stau la masă cu Abraham, Isaac și Iacob. Eu care astăzi am făcut fapta asta, cum voi sta înaintea lui Dumnezeu? Este următorul proces de conștiință. Vedeți, are o altă dimensiune. Dimensiunea aceea a întâlnirii. Mi-aduc aminte că eram copil, cred că 5 ani, 6 ani, nu mai mult, și îmi plăcea să cioplesc cu toporul. Asta era plăcerea mea. Și acum am plăcerea asta. Când am timp, îmi place să cioplesc cu topor. Mă duceam în curte, era un butuc mare unde se tăiau lemnele și era micus, toporul era foarte mare și mama mi-a spus, nu-i voie, nu-i voie, cu toporul te tai. Și trebuia să las toporul jos, să nu mai mă joc. Dar într-o zi, știam bine că nu-i voie, iarăși iau toporul, pac, 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 și dau în deget. Jumătate din vârful acestui deget a zburat. Dintr-o dată a țâșnit sângele. Primul lucru pe care l-am făcut, știu că am intrat în grat, m-am legat cu ceva și m-am ascuns. Tot timpul spun, ce o să zică mama? Întotdeauna mi-a spus, nu te juca cu toporul, că-ți tai degetele. Și acum mi-am tăiat. Ce o să zică mama? Cum să dau eu ochi cu ea? Și mama nu mă vede și strigă, Traian, Traian, Traian. Auzeam că mă caută prin curte. Mi-era groază să mă întâlnesc cu mama. Și mama s-a speriat și a început să mă caute. Și intră în grajd. Era întuneric în grajd. Și eram ascuns într-un colț. Nu mă vede de la prima intrare. Și strigă, nu ziceam nimic. Și într-un târziu mă găsește plângând, strângându-mă de deget, cu sângele închegat. Evident că mama n-a zis nimic cum așteptam eu, dar pentru mine era groaznic. Ce va zice mama? Ce înseamnă pocăință? Ce va zice tata? Tatăl din cer. Când va vedea ce am făcut eu. Aceasta este o atitudine extraordinară a omului care este pe drumul pocăinței. Treapta a cincea, probabil. A șasea este înțelegerea atmosferei cerului. Să înțelegi că atmosfera cerului este o atmosferă de dragoste, de sfințenie, de bucurie, de curățenie morală. Aceasta e atmosfera cerului. Eu mă pregătesc pentru cer. Mă pregătesc să intru în această atmosferă a cerului. Pot să mă duc acolo cu violență? Pot să mă duc acolo bătând cu pumnul, așa este cum zic eu, așa e corect. Nu pot. Dacă vreau să intru în cer, trebuie să înțeleg atmosfera cerului. Să vă dau un exemplu. Doi frați, le dau numele lor corect, Emil și Benone, misionari laici, merg mereu, mereu într-un sat unde aveau prieteni cu care lucrau. Unul din prieteni, Gheorghe, un om liniștit, așezat, asculta cuvântul, îi plăcea. Se duc într-o zi la el și cum au intrat în curte, nevasta le iese înainte, îi oprește în hol, le face semn, fiți atenți, vorbiți încet. Gheorghe e beat. Și când e beat, este extrem de violent și de rău. Nu vă puteți închipui. Doar câteva cuvinte au schimbat. Și Gheorghe aude. Sare din pat și se aruncă direct în gâtul lui Benone. Cu o forță teribilă, incredibilă. Îl strânge de gât, îl ridică în mâini. Omul nu mai putea respira. Emil privea îngrozit. Ce să fac? Să sar cu pumnii la el, să-l scot pe prietenul meu? Ce să fac? Efectiv nu știa. Bine, am venit cu Evanghelia. Am venit să predic Evanghelia. Și acum să mă iau la trântă cu un bețiv nebun? Doamne! Nu știa. În clipele următoare, Gheorghe îl scapă un pic din strânsoare pe Benone, îl lasă un pic mai liber, încât ăla poate să spună un cuvânt. Și primul cuvânt spune, să ne rugăm! Și Gheorghe, beat și nebun, îl lasă din mâini, Benone cade în genunchi și se roagă. Îmi spunea Emil, în viața mea n-am auzit o rugăciune ca aceasta. Treptat, treptat, Gheorghe s-a liniștit și când a terminat rugăciunea, cu o voce plângătoare și spune, Oameni buni, scăpați-mă! Uite, pe aici a ieșit demonul și a plecat din mine. Pe aici a ieșit. Și arăta așa, pe zidul casei, o direcție. Cei doi frați, în povestea fraților, ne-am luptat cu demonii. Mă gândeam să facem ce au făcut preoții lui Sceva în Efes, care au ieșit din casă fără haine pe ei. Cei doi frați au înțeles un lucru. Atmosfera cerului este dragoste, este bucurie, este sfințenie, este curățenie morală, iar puterea cea mai mare este puterea rugăciunii și au mers pe această cale. Frații aceștia erau pregătiți pentru treapta următoare. Ei se pregătiseră să intre în cer și nu să se ducă să se ia de piept cu demonii. Atât de mult mi-a plăcut această experiență. Am uitat acum de curând și m-am gândit că ea se potrivește la acest lucru. Vedeți, un om pocăit nu poate să recurgă la metodele unui nepocăit. Știți vorba aceea total neplăcută? Am să-mi las credința deoparte pentru câteva clipe, dar mai ai convingerea că o poți lua înapoi? De lăsat o lași repede, dar de recăpătat mai ai convingerea că o poți recăpăta? Asta e problema. Credința nu trebuie lăsată. Dacă ai făcut 5 pași până acum, ai urcat 5 trepte, nu le coborâ. Urcă următoarea treaptă, amintindu-ți de atmosfera cerului. Următoarea treaptă, sau ultima care eu mi-am notat-o, este: observă egoismul motivațiilor tale, starea de vrăjmășie care există în tine față de Dumnezeu. Observă aceste elemente firești. Observă că, practic, în toate faptele bune, și aici este iarăși o foarte mare capcană, trebuie să recunoaștem. Pentru că dacă ne găsim într-o fază de construcții în biserică și vine un membru și donează 10.000 de euro, cum suntem pe lângă el? Vai de mine, cu laude, cu periuța, vai ce om deosebit sunteți, ce creștin extraordinar sunteți. Să știți că primul loc din biserică și primul loc din cer este al dumneavoastră. Uite, vom pune o plăcuță aici, strana lui Gheorghe Vasile, care a donat cel mai mult pentru biserică. Și ce-i facem lui Gheorghe? Un bine sau un rău? Un rău. Pentru că el se socotește, într-adevăr, sunt creștin bun, uite, eu vin la biserică, eu ajut, eu dau, eu fac, așa mai departe. De ce a dat el? Poate că iubea biserica, într-adevăr. Recunoaște, o dat-o din dragoste. Dar în acest moment când noi venim cu periuțele, la el mai apare și cealaltă: fraților, dacă mai ai nevoie, mai fac ceva. Că el a mai descoperit-o încă o altă latură, aceea a euului său, care a fost satisfăcut, care a fost înălțat de aplauzele noastre, și atunci tot ceea ce mai face, o face din motive egoiste. Și noi, unii pe alții, ne ajutăm și ne susținem într-o pocăință falsă. Un mare pericol, un foarte mare pericol. De aceea, ultima treaptă este a recunoaște motive egoiste în aproape toate faptele bune pe care le face. De aceea am observat un lucru extraordinar de frumos. Mulți dintre studenții mei îmi spun: am găsit în paltonul meu, în buzunar, 100 de lei. Un lucru extraordinar. Omul care a vrut să-l ajute pe acest copil a vrut să rămână anonim. Ce face dreapta să nu știe stânga. A vrut să știe doar Dumnezeu. Recunoaște acest egoism și aplică acest principiu. Ce face dreapta să nu știe stânga. Deci iată cum se produce adevărata pocăință. Mai întâi, influența Duhului Sfânt, o conștiință trezită, un simțământ al vinovăției, acceptarea dreptății divine. Îți este groază să stai înaintea lui Dumnezeu, tu păcătos, el drept, înțelegi atmosfera cerului, iubire, sfințenie, bucurie, îți dai seama de motivațiile egoiste ale tale și atunci te rogi: Doamne, schimbă-mă. Doamne, pocăiește-mă cu adevărat. Cum se poate produce această pocăință adevărată? Am să amintesc doar câteva idei. Iisus Hristos este sursa pocăinței reale. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Fapte 5:31. Și să dea lui Israel pocăință și iertarea păcatelor. Evident că iertarea păcatelor nu ne poate da decât Iisus Hristos. El a murit pentru noi și în virtutea sângelui să ne dă iertarea. Dar în același fel cum ne dă iertarea, ne dă și pocăința. Acesta este un lucru extraordinar. Iisus ne dă și pocăința. Duhul lui Dumnezeu, Duhul lui Hristos, aduce iertare de păcate și aduce pocăința. Iisus Hristos este sursa oricărui impuls bun. El este cel care pune vrăjmășie față de păcat. Ne face ca să nu suportăm păcatul, El. Dacă nu ar fi pus acest lucru, și vedeți, în prima veste a Evangheliei, Geneza 3:15, sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui, proto-evanghelie, există și acest lucru. Vrăjmășie voi pune între tine și femeie. Vrăjmășia, ura față de păcat este pusă de către Dumnezeu. El aduce dorința după adevăr și după curăție morală. El aduce convingerea cu privire la păcat. Hristos răstignit pentru păcatele noastre are ca efect să înțelegem taina mântuirii, să pătrundem în taina mântuirii, să observăm bunătatea lui Dumnezeu care ne conduce la pocăință. Probabil că cel mai mare rău pe care l-a produs ultimul film, Patimile lui Hristos, a fost tocmai acest lucru, că s-a subliniat un aspect uman, acela de suferință fizică, bătăi peste bătăi, un trup în care nu mai puteai să discerni carnea de sânge, niște comportamente inumane care depășesc aproape limitele imaginarului, iar în această suferință umană, în această situație fizică, ar consta mântuirea și actul ispășitor. Spunându-le oamenilor, vedeți, dacă suferi, dacă nu mănânci, dacă postești, dacă te închizi într-o chilie, dacă mergi pe genunchi în jurul unei mănăstiri, dacă, îți ispășești păcatele. Nu, total greșit. Hristos, răstignit pentru păcatele noastre, este subiect de meditație, de ce a trebuit să moară, ce relație există între lege și har, între dragoste și dreptate, care este profunzimea morții Domnului Hristos, și lucrul acesta te conduce la pocăință. Sensibilizează inima și impresionează mintea. Ori de câte ori se produce o îndreptare a vieții, o schimbare în bine, Hristos a fost prezent în inima dumneavoastră. Așa că orice impuls bun, orice dar bun, vine de sus, de la Tatăl Luminilor. Dacă simțiți dorința după ceva mai bun, însemnează că ați auzit glasul din cer. Și de aceea cereți și rugați-vă: Doamne, dă-mi o pocăință autentică. Eu am convingerea că încă se dă ultima bătălie în inima noastră și în lumea aceasta pentru ca să acceptăm întru totul adevărul și să fim sigilați, sau să trecem de partea dușmanului. În primul și în primul rând să ne asigurăm o inimă nouă, o inimă care să bată la unison cu inima cerului, o inimă care să se pregătească să poată trăi în atmosfera cerului. O inimă care să îl iubească cu adevărat pe Dumnezeu și care să poată să se simtă bine în prezența lui Dumnezeu. Doriți acest lucru? Eu m-aș bucura că așa cum suntem aici în biserică, să putem avea dreptul să fim și înaintea lui Iisus Hristos. Nu se știe cât de mult timp vom mai avea această pace, această liniște. Vă invit să spuneți: Doamne, vreau și eu să merg pe acest drum, vreau să mă ajuți să duc până la capăt lucrarea pocăinței mele. Așa să ne ajute Dumnezeu tuturor prin harul Său și în virtutea crucii și a jertfei Domnului Hristos. Amin.